Textos expositivos. Neste apartado imos traballar os textos expositivos, ten moita conta do que imos aprender porque para a exposición final do reto seráche de moita utilidade. Os textos expositivos ofrecen información sobre un tema. Esta información ten que estar presentada de forma clara, ordenada e objetiva, de xeito que se asegura a súa comprensión, por iso adoitan ter un título e apartados. Os textos expositivos poden ser orais ou escritos. Os orais adoitan ser máis curtos e con menos información cós escritos. Segundo a información que se transmite, a quen vai dirixido e o soporte que se emprega para facelo chegar ao público, podemos distinguir dous tipos de textos expositivos, divulgativos e especializados. Os divulgativos tratan temas de interese xeral. Podémolos atopar, por exemplo, nos folletos explicativos, libros de texto, as enciclopedias, notas de prensa, revistas. Os especializados tratan sobre temas moi específicos e adoitan presentar un gran coñecemento do tema e empregan unha linguaxe técnica e complexa. Diríxense a un público especialista na materia da que tratan. Alguns exemplos deste tipo de texto son os informes, artigos de investigación científica, monografías, teses doutorais, estrutura. O que realmente nos indica se se trata dun texto expositivo é a súa estrutura. Normalmente están estruturados en tres partes: introdución, desenvolvemento e conclusión. Na introdución explicas o tema sobre o que trata. No desenvolvemento expóñense de forma clara, coordenada e coherente os conceptos, datos e ideas sobre o tema. A conclusión é o resumo dos aspectos fundamentais do tema. Propiedades textuais. Para explicar algo dun xeito claro, necesitamos usar palabras que todos se entendan e poñer as ideas nunha orde fácil de seguir. Por iso, en todo tipo de textos, tanto orais como escritos, é fundamental a coherencia e a cohesión. Polo tanto, para que un texto estea ben construído, debe ter un. Adecuación, en función da persoa a que vaya dirixido, deberemos empregar un tipo de linguaxe ou outro. Se lle estamos explicando algo a unha persoa coñecida, poderemos empregar unha linguaxe máis informal, pola contra se vai dirixido a un público descoñecido, teremos que empregar unha linguaxe máis formal. 2. Coherencia, un texto será coherente se a información vai aparecendo de xeito progresivo, seguindo unha orde lóxica e ben estruturado. 3. Cohesión, para acadar a cohesión nun texto debemos empregar correctamente os signos de puntuación e os conectores ou marcadores textuais. Orientacións para a redacción. Para redactar un texto ben cohesionado pode seguir estas orientacións. 1. Comezar coa presentación, para introducir o tema, podes empregar expresións como "para comezar", o tema que imos tratar. 2. Seguir unha orde, para organizar o texto podes empregar "en primeiro lugar", "en segundo lugar", "por último", "finalmente". 3. Empregar conxuncións, para engadir ideas, podes empregar "ademais", "por outra parte". Para contrastar, podes utilizar "pero", "porén", "en cambio". Para indicar consecuencias, podes usar "por lo tanto", "en consecuencia". 4. Poñer exemplos que axuden a entender. Podes empregar, por exemplo, "en concreto", "en particular",